Forrige søndag så innledet vi vår vandring gjennom 1. Korinterbrev med det som den karakteristiske apostoliske hilsen som vi finner i begynnelsen til de fleste av Paulus sine brev. Men også apostel Johannes har det i sine brev, i det andre brevet, og Peter har det i sine brev. Og den apostoliske hilsen, den er ikke en høflighetsfrase, men i den hilsen så åpenbares det hva Gud allerede har gitt oss del i gjennom Jesus Kristus. Og hva han ønsker å gi, uansett om vårt liv er vanskelig eller lett, uansett om han kommer med sin trøst eller formaning gjennom sitt ord. I den hilsen er hele evangeliet gjemt. Alt som det mektige shalom-begrepet inneholder. Og hva er hilsen? Jo, det er denne, at den nåde og fred som vi har fra Gud, vår far, gjennom Jesus Kristus, og som må følge oss og være med oss gjennom hele livet. I denne vidunderlige hilsen så tror jeg at vi ser at det eldgamle profetiske løftet fra Gud gjennom profeten Jeremia er gått ett steg nærmere den store oppfyllelsen. Det profetiske ordet som sa, jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren. Fredstanker. Og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og den fremtiden og det håpet, det har vi. Den nåden og den freden har vi Jesus Kristus. Fra Gud vår far. Gjennom Jesus Kristus. Men nå må vi lese prekenteksten. Og den står da videre i det første kapitlet og fra vers 4. Og vi leser til og med vers 9 i Jesu navn. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. Og for at dere i ham er blitt rike på alt. På all tale og all kunnskap, ettersom Kristi vitnesbyrde er blitt stadfestet i dere. Så dere ikke skal mangle noen nådegave, mens dere med iver venter på åpenbaringen av vår Herre Jesus Kristus. Han skal grunnfeste dere inntil enden, så dere kan være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast. Og ved ham ble dere kalt inn i samfunnet med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I det apostel Paulus fortsetter å skrive, kan du merke, kan du sense det at Guds nåde og fred virker i hans eget hjerte? Ja, det må være sånn, for det, han skriver jo til korinterne, jeg takker alltid Gud for dere. Du vet, de mennesker som har det sånn med Gud, at de takker Gud for andre mennesker i deres liv, er virkelig denne nåden og freden blitt, den virker. Et par parenteser her. Jeg legger merke til hva slags gudsbegrep, hva slags gudsforståelse apostel Paulus har. Han snakker om min Gud. Hva slags Gud tror du på? Er din Gud en personlig Gud? Har du en personlig tro? Kan du si, Herre Gud, du er min Gud? Ja, hvis du kan det, da virker nåden og freden. Legg merke til at den Gud som Paulus har, den kan han søke, den kan han tale til. Og han er verdig all hans takknemlighet. Legg merke til Paulus' forbønn og hans fokus. Jeg takker alltid min Gud for dere. Som begynner han i Korinterbrevet. Når jeg mediterte over dette, så kom det et spørsmål til mitt eget hjerte som sa, Dag Martin, hva ser du i andre? Har du som Paulus lagt merke til at det finnes noe prisverdig i andre menneskers liv? Ber du for andre? Forteller du noen av de du ber for at du gjør det? Og når du ber for dem, takker du også Gud for det gode som han har gjort i deres liv? Apostel Paulus gjør det her. Ja, når vi innser at Guds nåde er blitt synlig i noens liv, da kan vi takke Gud i erkjennelsen av dette, nemlig at all god og fullkommen gave kommer ovenifra, fra lysenes far. Det er fantastisk. Dette er veldig viktig. Det er veldig viktig å se dette i begynnelsen her hos apostel Paulus, når han skriver til korinterne, fordi du skal ikke lese veldig langt videre i dette brevet. Og allerede neste søndag skal vi komme i berøring med det. Du skal ikke lese langt videre før du blir oppmerksom på at det også fantes ting å korrigere. Det fantes ting å kritisere. Ja, til og med fantes det ting å fordømme i korintermenighetens liv. Men fordi Paulus var en sann Herrens apostel, og derfor også en sann elsker av de troende og alle mennesker, så fikk de også høre det som var nødvendig å høre. Nemlig at det var noe Gud hadde gjort i deres liv som var verdt å takke for, og de fikk senere høre det som var nødvendig å korrigere. Er det ikke sånn, mine venner, at i denne ufullkomne verden så ser vi ofte det vi vil se? Og vi finner det som vi leter etter, og ikke det sant både på godt og vondt? Du leter etter det som gjør preken til en dårlig preken, så trenger du antagelig ikke lete lenge, du finner det nok. Men det er mulig hvis du legger godviljen til at det kan være et eller annet muligens som du kan ta med deg. Sånn hele livet vårt. Så hva er det Paulus takker Gud for når han tenker på korintermenigheten? Jo, Paulus svarer med følgende ord. For den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. Den Guds nåden, sier Bibelen, den er åpenbart til frelse for alle mennesker. Ikke noe er et større takkeemne enn at Guds nåde i Kristus er blitt gitt og tatt imot. Men hva er egentlig Guds nåde for noe? I det som vi har lest sammen her fra 1. Korinterbrevs første kapittel, så synes det som om Paulus' nådebegrep går meget, meget langt. Jeg oppfatter det sånn at det egentlig omfatter alle velsignelser til alle tider. Ja, for Paulus han fortsetter, og så sier han, for i ham er dere blitt rike på... I ham er dere blitt rike på... Alt! Du blir ikke fattig av å være en kristen. Du blir rik. På alt. Meget rik. Ja, Bibels nådeteologi er sannelig Bibelens herlighetsteologi. Jeg takker min Gud for den nåde som er gitt dere i Kristus Jesus, for i ham er dere blitt rike på alt. Og i det Paulus forteller hva Guds nådes overveldende godhet og rikdom mot oss i Kristus Jesus er, så ser vi at den er alle tiders nåde. Alle tiders nåde. Guds rike nåde er noe fortidig. Guds rike nåde mot oss er noe nåtidig, og Guds rike nåde mot oss er noe fremtidig. Det er alle tiders nåde. Når Paulus takker for Guds nåde som ble gitt i Kristus Jesus, hva betyr det? Jeg tror at veldig mange av dere som er i kirken i formiddag ville kanskje umiddelbart svart: jo, pastor, det betyr at korinterne og alle vi andre tror Gud at han har gitt sin frelse som en gave til oss gjennom Jesu Kristi død på Golgata og hans oppstandelse fra denne graven. Ja, og at alt i tid og evighet er uløselig knyttet til mannen med navn over alle navn, det eneste navnet ved hvilket vi kan bli frelst, Jesus Kristus. Der ligger vår frelse. Jeg håper at mange vil si og tenke og tro det. Og det er så sant. Guds nådes rikdom mot oss er noe fortidig. Noe som skjedde på Golgata. I en vidunderlig salme synger vi: alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med han. Hvilken byrde han bar da han sonoffer var og tok bort all min synd og min skam. Det skjedde på Golgata kors. Og det ble gitt deg da du omvendte deg til Kristus og kom til tro på han. Og hver gang du går til det måltid som Herren Jesus innstiftet, så blir dette frelsesverket aktualisert og synliggjort for dine øyne, som du aldri skal glemme, men minnes slik han har sagt. Tilbe han for det. Men Guds rike nåde mot oss er også noe nåtidig. Du ser, den Herre Jesus Kristus som døde for oss, han er også tilstedeværende i ditt og mitt liv i dag. Paulus sier: i ham er dere blitt rike på alt. Og siden du er blitt rike på alt, så er det ingen som den kristne som kan være til velsignelse for mennesker i verden. Ja, rike på hva da? Hva sier Paulus her i ordet? Ja. Av kunnskap. Sier ikke han noe før det? All tale, ja. Og en ting til. Mens vi venter, så mangler vi ikke noe, sier han. Han påstår det. Vi mangler ikke noe nådegave mens vi venter på Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Vi er blitt rike på alt. På all tale, på all kunnskap. Hvorfor? Jo, sier Paulus, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere. Og derfor mangler dere ikke noen nådegave. Hva betyr det? Jo, det betyr fortellingen, forkynnelsen om Jesus Kristus, hans frelsesverk, og hvordan han bringer Guds rike, er trodd, tatt imot og blitt kilden til vår tro, til vårt håp og vår kjærlighet. Og derfor er det det dype fundamentet i korintermenighetens og alle kristnes liv. Derfor er de blitt rike på alt. All tale og all kunnskap, og de mangler ikke noe nådegave. Hvordan skal vi utlegge dette? Ja. Jesus, han gjør det i alle fall ikke stum og dum. Jesus gjør sin menighet klok og kunnskapsrik. Og når Paulus sier all tale, blitt rik på all tale, så tenker han nødvendigvis ikke på at han gir gaver som gjør at folk kan skrive sånn som Jo Nesbø. Men han tenker på at Gud fyller mennesker som kan tale slik som visdommen taler, som har klokskap i livet sitt fra himmelen. Og derfor sier jeg igjen, du som er en kristen, du har en fordel her på jorden. Når vitnesbyrdet om Jesus er grunnfestet i deg og meg, så gir han oss nye tanker, nye ideer, impulser fra sin himmel. Og han sørger for at de tingene som kommer ut av munnen på oss er kloke. Og det er nåde. Det er nåde. Det å kunne samtale med mennesker om de tingene i livet som teller aller, aller mest, det er utrolig viktig. Det er stor nåde å få lov til å gjøre det. Jeg har møtt mennesker, og jeg møter mennesker jevnlig som sier, pastor, disse tingene er så viktige i mitt liv, men jeg har ingen i mitt liv som kan snakke om disse tingene med, bare deg. Jeg er sikker på, hadde de blitt veldig god venn og fortrolig venn med deg, som er en god kristen, så hadde de hatt mange flere. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi når man er født på ny og drikker av den kilden som Jesus er, så forandrer han vår tale, fordi han har forandret vårt hjerte. Ja, det er ikke sikkert at alle tar imot disse ordene like lett, men dette er mitt eget personlige vitnesbyrd. Jeg har lyttet til mange mennesker, jeg har møtt mange forskjellige mennesker, jeg har hørt usigelig mange ord, og jeg har sett mange mennesker i svært forskjellige livssituasjoner. Uten sammenligning er de klokeste folkene og de mest interessante folkene jeg kjenner. De som er mest rik på den kunnskap som er aller viktigst her i livet, nemlig kunnskapen om Gud, kunnskapen om hvordan leve viselig i hverdagen, kjenne veien til himmel, kjenne veien i Guds rike, den finnes hos de, hvis Kristi vitnesbyrd er aller mest grunnfestet i. Menigheten i Korint manglet heller ikke, sier Paulus, noen nådegave mens de ventet på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Når vi leser det Korinterbrevet, spesielt det første, så ser vi dette veldig tydelig. De var en meget karismatisk og svært utrustet menighet på veldig mange måter. Og de elsket det når det overnaturlige manifesterte seg i sine samlinger. Vi skal i løpet av 2020 komme kraftig inn på disse tingene når vi vandrer med ordet. Men i denne preken så vil jeg nøye meg med å si at Guds nådes rikdom gjør at vi virkelig kan søke Gud frimodig og be om at alle de nådegaver, alt det som den hellige ånd har, det kan vi virkelig be om at han må velsigne oss som fellesskap med, så vi også kan være rike og ikke mangle noe mens vi venter på Herren Jesus Kristus. Jeg tror at alle nådegaver nevnt i Bibelen kan den hellige ånd gi til en menighet ettersom han vil. Jeg tror at alle nådegavene også vil være i funksjon etter åndens vilje i Kristi kropp, helt til Herren Jesus Kristus kommer. Og jeg tror også at vi aktivt som menighet bør be om åndens gaver, og særskilt de som bygger opp fellesskapet. Og at det er en kontinuerlig bønn for oss selv og i fellesskap. Mitt siste punkt. Guds nådes overveldende rikdom mot oss i Kristus, sier Paulus, også noe framtidig. Hør hva han sier, overbevist. Han skal grunnfeste dere inntil enden, så dere kan være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Det er et vidunderlig rikt fremtidsløfte. På hvilken måte da? Jo, det er et løfte om at han som begynte en god gjerning i dere, han skal fullføre den. Jeg tror ikke vi har full innsikt i alt dette, men visste dere? Peter sier det i sitt første brev, i det første kapitlet, vers 5, så taler han om dere som ved Guds makt blir holdt oppe i tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Visste du at det er derfor du dypest sett tror i dag? Fordi at Gud holder det oppe ved sin makt i tro. Og nåde er dere frelst ved tro, det er ikke av dere selv, den Guds gave. Dette er dype mysterier og store ting. Er vi grunnfestet i Kristus, så er vi allerede ulastelige i han. For Kristus alene er vår rettferdighet og vår helliggjørelse. Men Guds helliggjørende nåde virker med kraft også i alle sanne troendes dødelige kropper. Den hellige ånd driver på oss og hjelper oss og styrker oss og maner oss til å leve ulastelige liv i denne verden. Og når Paulus taler om å bli bevart ulastelig, så taler han ikke som om det skulle bety slik at en kristen er et syndfritt menneske. Langt derifra, han snakker ikke om det. Men han snakker om liv som vitner om å være hel ved. Og Guds nåde vil vise seg i et hellig og ulastelig liv. På mandag og tirsdag og onsdag, ja, endog på søndag. Der vantro, splid, misunnelser og ufred, ubarmhjertighet, hat og hor, og hva det ellers måtte være som gjør dette livet til et vanskelig prosjekt, og gode og byggende relasjoner til en umulighet. Alt dette frelser Kristus oss fra. Han kommer med sin nådes overveldende kraft, sin store rikdom inn i livene våre, og hjelper oss i dag til å leve det livet som vi har fått av han til å leve. Ja, for å si det med skriftens ord, det er Guds nåde som opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håpet og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Han som ga seg selv for å løse oss fra all lovløshet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det er Guds nådes overveldende rikdom mot oss i fortid, i dag og for all framtid. Hebreerbrevets forfatter sier om vår frelser Jesus, han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for ham. Ser du det? I Kristus finnes det stor nåde. I han er du blitt gjort rik. Det handler både om din fortid, om din nåtid og din herlige fremtid. For Jesus som var, er og blir, han er i alt dette. Han skal styrke dere inntil enden kommer, sier Paulus, så dere må være ulastelige på hver Jesu Kristi dag. Jeg er omtrent ferdig. Men hvor kommer denne overbevisningen fra Paulus' hjerte om at Gud virkelig vil være slik i korinternes liv, og jeg tør si i alle sanne kristnes liv. Hvor kommer denne overbevisningen fra? Og det er vidunderlig. Du finner det i teksten din. Takk for at du har den foran deg. Og takk for at du vil fortsette å bli den når du går hjem herfra. Paulus svarer avslutningsvis. Kan noen si det til meg? Jeg venter, Jan. Det går fint. Styrk min sjel og si det til meg. Hva er dette begrunnet i? Vers 9. En gang til. Gud er trofast. Gud er trofast. Ikke det herlig? Tenk det. Det er derfor Paulus er så overbevist i sitt hjerte. For han har lært Guds hjerte å kjenne. Han kjenner Gud, og han sier, for Gud er trofast. Gud er trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Gud er trofast. Mine venner, Gud er ikke et menneske som deg og meg. Gud forlater oss ikke, han svikter oss ikke, for han kan ikke fornekte seg selv. Derfor kan han heller ikke fornekte den menighet han har kjøpt med sitt eget blod, den menigheten som er hans egen kropp. Han som kalte dere er trofast. Gud gjør det han har sagt han vil gjøre. Mine venner, like som vår Herre og Frelser er til alle tider, slik er vår rikdom i ham til alle tider. Dette er Guds nåde. Dette er sann rikdom. Dette er det gode liv. Dette er det verden ville fått hvis de ville ta imot Kristus og vende seg til han. Min venn, dette er det du kan få del i. Hvis du er her i formiddag og ikke kjenner Herren Jesus Kristus som din frelser og Herre, vend deg til han, så har du del i dette. Jeg er ferdig. Men jeg sier igjen, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Derfor vil jeg også si, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal. En sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.